Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mosni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar mënyrës së jetesës së një muslimani e bazuar në mësimet fetare. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Të nderuar dëgjues, në këtë emision do të flasim mbi ndikimin që ka rregulli dhe zbukurimi i ambientit në stilin islamik të jetesës. Disa çaste mbyllni syt dhe krijoni në mendjen tuaj një ambient të bukur dhe tërheqës. Për shembull, një lëndin të gjelbëruar plot lule, male të larta dhe lumenj që rrjedhin në gjirin e natyrës, zogj që ngrihen në fluturim dhe humbasin në qiellin blu, pemë të zbukuruara me fruta të lloj-llojshme dhe flutura shumë gjyshe që vizitojnë lulet me erë të mirë. Në këtë ambient, shpirti dhe mendja e njeriu të mbushen me qetësi dhe freski. Po të përqendrohemi pak më shumë mbi këtë bukuri, do të vërejmë se mes tyre ekziston rregull dhe koordinim, Të gjitha këto tregojnë se të gjitha bukuritë e kësaj bote janë pjesë e krijimit të Krijuesit të Madh dhe të Plotfuqishëm. Prania në ambiente të bukura dhe të stolisura i jep njeriu kënaqësi të veçantë, sepse edhe Zoti ka mëshiruar tek njeriu dashurinë për bukurinë dhe rregullin. Njeriu nga vetë natyra e tij është i prirur drejt rregullit, bukurisë dhe pastërtisë dhe urren të shëmtuarën, rrëmujën dhe papastërtinë. Vërtet, deri në çmas përpiqeni të vendosim rregull dhe bukurinë në ambientin ton, në këtë ambient me të cilin jemi në kontakt përdit dhe që dukshëm ndikon në trupin dhe shpirtin ton. Sot, në shumë vende të botës, inxhinierët e urbanistikës, projektuesit dhe arkitektët në periudhën e tyre marrin ndihmë nga arritjet më të fundit të psikologjisë, sepse projektimi i qyteteve, dekorimi i rrugëve dhe shfrytëzimi i ngjyrave të përshtatshme nëpër qytete ndikon në shpirtin dhe psikologjinë e njerëzve. Padyshim, rrugët plot plehra, muret e pista dhe të shkatëruara, pemët dhe lulet e thara dhe kontrasti mes ngjyrave dhe ndërtesave janë disa nga faktorët që ndikojnë negativisht në mendjen e njerëzve dhe secili përpiqet që të eliminojë këtë pamje. Nga ana tjetër, një ambient i bukur, i rregullt, i qetë, i pastër dhe i koordinuar qetëson mendjen dhe shpirtin e njerëzve dhe jep freski jetës. Ky ambient i bukur ndikon pozitivisht në përqendrimin e mendjes dhe të forcave të njeriu. Nga pikpamja e psikologëve, një nga rrugët për largimin e stresit dhe depresionit është pastrimi dhe rregullimi i pajisjeve të banesës dhe largimi i pajisjeve të panevojshme nga shtëpia. Nga njëherë, i hedhim një vështrim shtëpisë dhe ambientit ku jetojmë. Vallë, pa marrë parasysh nëse shtëpia është e madhe apo e vogël, apo nëse kemi një gjendje të mirë apo të keqe financiare, a kemi mundur që shtëpinë tonë ta kthejmë në një ambient për qetësimin dhe pushimin e trupit dhe shpirtit tonë, dhe të anëtarëve të tjerë të familjes? Vallë, ambienti i shtëpisë, a është aq i dashur dhe i këndshëm sa që anëtarët e familjes ti marrë malli për atë ambient? Rrugica, lagja dhe qyteti në të cilin jetojmë dhe në të cilin rritën fëmijët tanë, a kanë dritë, hapësirë të gjelbër, ngjyrë të përshtatshme dhe pastërti të nevojshme? Sipas mendimit të psikologëve, krijimi i freskisë, haresë dhe shëndetit në shtëpi dhe në jetë ka lidhje të madhe në gjendjen e shtëpisë, renditjen e pajisjeve dhe në stolisjen e tyre. Në fakt, psikologët janë të mendimit se në një shtëpi ku nuk i kushtohet rëndësi rregullit, koordinimit, pastërtisë dhe higjienës, nuk mund të krijohet një ambient i këndshëm, i shëndetshëm dhe i harreshëm për anëtarët e familjes. Ndoshta në vështrimin e parë mund të krijohet përshtypja se këto gjëra nuk kanë ai shumë rëndësi, por nëse përqendrohemi me më shumë vëmendje te këto gjëra, do të kuptojmë se ekziston një lidhje e fortë mes rregullit, disiplinës, koordinimit dhe pastërtisë me shëndetin fizik dhe psiqik të njeriu. Psikologët theksojnë se në vetë thelbin e tij, njeriu nuk e dëshiron monotoninë dhe e mirëpret zhvillimin, inovacionin dhe larmin në stilin e jetesës. Kjo për faktin se larmia dhe zhvillimi i drejtë e bën të këndshme pjesën e jashtme të jetës së njeriu. Nga pikpamja e Islamit, njeriu nga vetë natyra e tij dëshiron të bukurën, të rregulltën dhe të pastrën, dhe nuk e do të shëmtuarën, të parregulltën dhe të papastrën. Në këtë kuadër, Islami gjithmonë u kërkon njerëzve të largojnë nga vetja dhe nga mjedisi ku jetojnë të shëmtuarën dhe të papastrën dhe të përpiqen për të zbukuruar veten dhe ambientin ku jetojnë. Në surën Araf, ajeti 32, lexojmë: Thuaj, kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira që Allahu i krijoi për robët e vet? Ulumtimi i udhëzimeve islame na tregon për faktin se kjo fe, përveç se ka vështrim pozitiv mbi rregullin dhe bukurinë, i shfrytëzon ato në kuadër të shëndetit psiqik të njeriu. Kurani i shenjtë vazhdimisht përmend bukuritë e shumta të natyrës dhe të botës. Ajetet kuranore i tregojnë njeriu për rendin, koordinimin, bukuritë dhe disiplinën e veçantë që ka natyra dhe gjithësia. Duke i kushtuar vëmendje krijimit, njeriu orientohet drejt krijuesit dhe përpiqet që koordinimin dhe rregullin strikt të natyrës dhe të gjithësisë ta shfrytëzojë edhe në kryerjen e punëve të tij personale dhe sociale. Kur dëgjojmë të parat e fesë islame, e kuptojmë se zbukurimi personal dhe ambiental ka qenë një nga rregullat e tyre kryesore. Për shembull, Imam Sadiku alayhi salam, duke folur për rëndësinë e zbukurimit të mjedisit ku jetojmë, thotë: "Sa herë që Zoti i jep një mirësi dikujt, dëshirojnë që ai të vërejë ndikimin e asaj mirësie." Kur e pyetën se çfarë do të thotë kjo, Imami tha: "Të vesh rroba të pastra, të përdor aroma të mira, të rregulloj banesën dhe të largoj papastërtitë nga banesa." Në një ambient ku janë respektuar rregullat e pastërtisë dhe të rendit, nuk ka vend për sende të panevojshme dhe çdo gjë ndodhet në vendin e duhur. Sendet e tepërta mund të mos jenë të padobishme, por për secilin prej tyre merren vendime sipas vlerës dhe dobisë që ka. Ato mund t'u falen të tjerëve, mund të shiten apo të riciklohen në një vend më të largët. Duke larguar sendet e tepërta, krijohet hapësirë më e madhe për energji pozitive dhe ambienti ku jetojmë do të reflektojë pastërti, rregull, koordinim dhe qetësi. Mbase ju jeni të kënaqur me rregullin dhe rendin e banesës tuaj, por duke reformuar dhe rregulluar disa detaje, mund të arrini rezultate më të mira. Në përgjithësi, lufta ndaj shkaqeve të ndotjes, riparimi i vendeve të dëmtuara, pastrimi i bodrumeve dhe pastrimi i shpeshtë i pajisjeve shtëpiake janë disa nga aktivitetet e rëndësishme në rregullimin e ambientit ku jetojmë. Për zgjidhjen e pajisjeve të nevojshme duhet parashikuar edhe vendi i tyre, ndërsa pajisjet e panevojshme duhet të largohen nga banesa. Pas renditjes dhe rregullimit të sendeve të banesës, duhet parashikuar edhe pastrimi sistematik dhe mirëmbajtje e tyre. Duhet theksuar se kur themi të pastrojmë sendet e shtëpisë, kjo nuk nënkupton vetëm sendet dhe vendin ku ndodhen ato, por të gjitha hapësirat e banesës duhet të jenë të pastra dhe pastrimi të jetë i plot. Pastrimi nënkupton edhe një lloj rishikimi. Gjatë procesit të pastrimit mund të evidentohen probleme të vogla dhe nevoja për riparime të pjesëve të sendeve. Të gjitha këto që tham për pastërtinë dhe rregullin në banesë mund të zbatohen edhe për sa i përket ambientit të punës. Padyshim, për të pasur një ambient sa më të bukur e sa më të pastër, është i nevojshëm programimi i përpjekjeve me qëllim që vendi ku jetojmë dhe punojmë të jetë plot energji pozitive. Përdorimi i bimëve dhe luleve në banesë, shfrytëzimi i ngjyrave të bukura dhe shlose, si dhe përdorimi i dritës së diellit, mund të luajnë rol ndikues në krijimin e një ambienti qetësues dhe të bukur.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së zemrës së shëndosh sipas haditheve profetike. Në transmetimet dhe ajetet e Kuranit është folur shumë në lidhje me zemrën e shëndosh. Në lidhje me rëndësinë e zemrës së shëndosh, mjafton kjo që Kurani i shenjtë ka konsideruar zemrën e shëndosh të vetmin kapital për shpëtimin e njerëzit në ditën e Kiametit. Ashtu sikur se që në ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara të Kuranit të Shenjt thuhet: Kiameti është dita kur nuk sjell dobi, as pasuria dhe as fëmijët. Vetëm njeriu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh vjen drejt Zotit. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi kësaj jete dhe mund të bëhen shkak për zhvillimin e jetës së njeriu në këtë botë. Mirpo jetën e amëshueshme është vetëm zemra e shëndosh ajo e cila bëhet shkak për lumturinë e njeriu. Nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam është transmetuar që në lidhje me domethënien e ajetit të lartë përmendur dhe zemrën e shëndosh ka thënë: Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila takohet me Zotin e vet në kohën kur asgjë tjetër përveç Zotit nuk ekziston në të. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim rreth temës së zemrës së shëndosh në hadithet profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala Nabi.
Në përkufizimin e zemrës janë paraqitur shprehje, emërtime të ndryshme me fjalë si shpirti, mendja e të tjerë. Alameta Batabai, komentuesi i madh i Kuranit të Shenjtë, e konsideron zemrën po atë shpirtin e njerëzit, nga e cila shprehen veprimet e tilla, si dashuria, urrejtja, frika, shpresa dhe dëshira, stresi i brendshëm dhe të ngjajshme me këto. Në transmetimet islame ekzistojnë shumë materiale në lidhje me zemrën dhe shëndetin e saj dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj saj, si dhe rrugët e përballjes me këto dëme, që të gjitha ato thënie tregojnë se Islami para së gjithash jep rëndësi zemrës si infrastrukturë e besimit dhe moralit, për arsye se të gjithë programet praktike të njerëzit janë reflektim i zemrës. Në bazë të kësaj, Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka ndarë në kategori zemrën dhe ka thënë: Zemrat janë katër llojesh. Një lloj zemrës është ai në të cilat ekziston besimi dhe hipokrizia. Një tjetër lloj është zemra që është e mbrapsht. Një lloj tjetër është zemra e cila është e mbyllur dhe nuk pranon kurrfarë të vërteta, si dhe lloji i zemrës së ndritur në të cilën nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Zotit të madhëruar. E më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam shton: Zemra e ndritur është zemra e besimtarit e cila çdo herë kur Zoti i jep një mirësi, e falenderon Zotin dhe çdo herë kur atë e godet ndonjë e keqe apo vështirësi, ajo bën durim dhe tregohet e durueshme. Mirpo zemra e mbrapsht është zemra e dhujtarëve, ndërsa zemra në të cilën ndodhet edhe besimi dhe hipokrizia është zemra e atyre të cilët janë indiferent ndaj së vërtetës dhe të pavërtetës. Nëse ata vendosen në ambientin e së vërtetës, ata e ndjekin të vërtetën, e ndërsa vendosen në ambientin e të pavërtetës, ata e ndjekin të pavërtetën. Mirpo zemra që është mbyllur është zemra e hipokritëve. Zemra e shëndosh do të thotë një zemër në të cilën nuk do të ekzistonin asnjë lloj sëmundje, të tilla si urrejtja, xhelozia dhe atributet e tjera të papëlqyeshme dhe të qortuara. Një zemër e cila është e ndriçuar me dritën e njohjes së Zotit dhe në të cilën nuk ekziston kurfar dyshimi dhe idhujtarie, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: Çdo herë kur të pastrohet zemra e njeriu, pastrohet edhe trupi i tij, dhe çdo herë kur t'i ndotet zemra e njeriu, atij i ndotet edhe trupi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në të vërtetë, sëmundja e zemrës dhe shpirtit është prej sëmundjeve më të rrezikshme, për arsye se me ndotjen dhe prishjen e zemrës së njeriu, edhe trupi i tij do të ndotet dhe prishet. Sëmundja shpirtërore është sikur kanceri, në atë mënyrë që ajo të zhvillohet dhe rritet në brendësinë e trupit të njeriu dhe rënjët e veta i shpërndan rreth e rrotull në për të gjithë organet dhe gjymtyrët e trupit, derisa në fund të shkatërroi personin. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: pozita e zemrës ndaj trupit është sikur pozita e imamit dhe prisit ndaj njerëzve të xhamatit. Prandaj shëndeti i zemrës bëhet shkak për shëndetin e të gjithë trupit, dhe sëmundja e zemrës bëhet shkak për sëmundjen e të gjithë gjymtyrëve të trupit. Në transmetimet fetare thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte ulur në mesin e shokëve të tij. Papritur, bëri me shenjë në një drejtim dhe tha: tani nga kjo anë do të vijë në mesin tuaj një prej banorëve të Parajsës. Nuk zgjati shumë, dhe një burrë nga vendasit e Medinës erdhi aty dhe u përshëndet. Të nesërmen e asaj dite dhe gjithashtu ditën e tretë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu përsëriti të njëjtat fjalë dhe po i njëjti person erdhi nga ajo anë. Ditën e tretë, pasi që Hazreti Muhammed u ngrit dhe u largua nga ai kuvend, një person me emrin Abdullah shkoi pranë atij burri nga ensarët dhe i tha atij: shiko, un jam futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pranë tij. Nëse pajtohesh, dëshiroj të qëndroj pranë teje për 3 ditë. Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi duke shtuar: je i mirëpritur. Abdullah thot: për 3 ditë kam qëndruar pranë tij dhe vazhdimisht e kam përcjell se çfarë veprash po kryen. Gjatë këtyre 3 netëve nuk kam parë që ai të kryej ndonjë adhurim të veçantë gjatë natës, vetëm se kohë pas kohe në shtratin e tij rrutullohej nga njëra anë në tjetrën dhe përmendte Zotin, e pastaj në agim zgjohej për të kryer obligimin fetar pra namazin e agimit. Mirpo gjatë kësaj kohe un nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan 3 ditë, kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetën dhe i thash: un gjatë kësaj kohe nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është për shkak që ty të të jepet një pozitë kaq e lartë? Ai burru përgjigj: veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se në zemrën time nuk ekziston kurfar urrëtie dhe xhelozie ndaj asnjë prej muslimanëve, dhe nuk bëj zili ndaj mirësive dhe begative që u jep Zoti i madhëruar robërve të tjerë. Abdullah tha: ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka çuar ty deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëhemi të tillë.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një podcast mbi historinë botërore. Historia botërore.
Lufta e gjelave.
Një ditë një ujk e veshi lëkurën e Luanit dhe hyri në një ferm të cilën e kishin marrë nën pronësi gjelat. Gjelat e krenuar dhe me arrogancë shkuan në luftë kundër Luanit. Në mesin e luftës u ngrit një pluhur i madh deri në qiell, hija e të cilit kaploi të gjithë fermën dhe një errësirë e rëndë ra mbi të. Hija e atij pluhuri dukej më shumë si një shqiponjë. Miq të nderuar, ky është episodi i 5 i podcastit Historia e Botës, që ka për qëllim rrëfimin e të kaluarës së saj, të kaluarës plot luftra e paqe, tradhëti dhe ignorancë, ambicie të mëdha dhe vdekje.
rivaliteti i Spanjës dhe Portugalisë për të zotëruar sa më shumë resurse të botës po vazhdonte akoma. Secili prej këtyre vendeve synonte të merrte nën kontroll sa më shumë territore të kolonizuara në Amerikë, në Afrikë dhe Azi, ndërkohë që akoma ziheshin në lidhje me vijën të cilën e kishte përcaktuar Papa Aleksandri i VI mbi hartën e botës. Mirë po i gjithë ky rivalitet dhe konflikt nuk bëhi shkak që të mos lidhej ndonjë martesë mes princave dhe princeshave portugeze dhe spanjole. Secili prej këtyre vendeve me shpresë që një ditë do të shfrytëzojnë në interes të tyre politikën e një martese të tillë, jepnin pëlqimin për një lidhje të martesave të tilla. Në vitin 1577 të erës së re, mbreti Sebastian i Portugalis i propozoi mbretit Filipi i dytë të Spanjës që të paktën në një rast të heqin dorë nga azilia dhe xhelozitë e ndryshme ndaj njëri tjetrit dhe të bashkohen së bashku dhe të sulmojnë Marokun.
Mbreti Filip i Spanjës nuk e pranoi këtë propozim. Ai kishte frikë nga pasojat e një veprimi të tillë. Mbreti Sebastian i Portugalis në mënyrë të vetme sulmoi Marokun, mirëpo pësoi një disfatë të rëndë dhe vet u vra gjatë atij agresioni. Ky mbret kurrë nuk ishte martuar dhe nuk ishte lënë asnjë trashëgimtar për fronin e tij. Pikërisht për këtë arsye froni mbretëror i Portugalis arriti në duart e xhaxhait të babait të mbretit Sebastian, i cili quhej Kardinal Henry. Mirpo Henry vdiq 2 vite më vonë, në kohën kur edhe ai nuk ishte asnjë trashëgimtar për fronin mbretëror. Tani në këto rrethana u krijua rasti më i mirë për mbretin e Spanjës që ta marrë nën kontroll Portugalin me të gjithë kolonitë e saj. Një martesë e cila ishte lidhur përpara këtyre ngjarjeve kishte lehtësuar në masë madhe punët për mbretin e Spanjës. Mbreti Filip i Spanjës, në të vërtet, ishte daja i nënës së mbretit Sebastian të Portugalis, dhe tani më, a ishte dhe mbreti Portugalis. Tani të gjithë vëndet të cilat i kishte nën kontrol Portugalia si koloni të veta në Amerikën e Jugut, në Azi dhe Afrikë, ishin vendosur nën kontrolin e Spanjës. Në këtë mënyrë, Spanja arriti të gëlltisë Portugalin me të gjithë kolonitë e saj.
Mbreti Filip i Spanjës kishte sjellje të përshtatshme me portugezët dhe deri në fund të jetës së tij është munduar që t'u qëndroi besnik premtimeve që kishte dhënë. Mirpo pas vdekjes së tij, pasardhësit e tij treguan sjellje të tjera ndaj portugezëve. Trajtimi i padrejtë dhe tirania e mbretërve spanjoll i kishte shtypur aq shumë portugezët dhe i kishte çuar deri në atë nivel saqë më në fund, në vitin 1640, ata filluan një rebelim të gjerë dhe shpallën mbret John Duke të Barganzas.
Të gjitha shtetet e rëndësishme të Evropës, të cilat nuk dëshironin të shikonin me sy Spanjën, u ngritën në mbështetje të Portugalisë. Francezët dhe holandezët dërguan anije dhe forca detare për të ndihmuar portugezët në rebelimin e tyre. Anglia gjithashtu u përgatit të dërgoj forca ushtarake në udhëheqjen e një prej generalëve më të dalluar që të ndihmoj portugezët. Mirpo Anglia për këtë veprim e kishte vendosur një kusht.
Kushti Anglis ishte ky që mbreti Charles i dytë i Anglis duhet të martohej me princeshën Catherine, vajzën e mbretit të Portugalis. Në këtë mënyrë, edhe paja e princeshës Catherine tani më ishte përsaktuar. Kjo paj ishte porti Bombejit në Indi, i cili shumë vite më parë ishte pushtuar nga Portugalia. Qyteti Shanxhe në Marok, i cili ishte qyteti më i afërt me Europën në ngushticën e Gibraltarit, 500.000 pound para në kesh dhe kompetencat e plota për tregti të Anglisë me të gjitha vendet, të cilat i kishte kolonizuar Portugalia në Amerikë, Azi dhe në Afrikë.
Portugeze, me këtë paj shumë të rëndë, shkoi në oborrin mbretëror të Anglisë, ndërsa forcat ushtarake të Anglisë u dërguan në Portugali, dhe Spanja në vitin 1668 e pranoi pavarësinë e Portugalisë. Në këtë mënyrë, vendi i cili ishte humbur me një martesë, tani me një martesë tjetër u kthye në periudhat e mëparshme. Mirpo kësaj radhe Anglia arriti të fitojë një pozitë shumë më të mirë në Indi, dhe në këtë mënyrë fitoi edhe një pozitë shumë të mirë në krahasim me të kaluarën sa i përket rivalitetit me vendet e tjera evropiane.
Mbreti Anglis i dha me qira portin e Bombejit kompanisë lindore të Indisë, e cila ishte themeluar më parë në kohën e mbretëreshës Elizabeth, mirëpo e vërteta se anglezët arritën shumë vonë në këtë vend. Para kësaj, gjelat kishin marrë në kontrol të gjitha rajonet në këtë vend. Anglezët ishin njohur me Indin gati 50 vjet para themelimit të kompanisë së Indisë lindore. Mirpo në atë kohë, tregtarët anglez nuk kishin korrur shumë sukses në këtë drejtim dhe të dështuar dhe të irrituar ishin kthyer në vendin e tyre. Kjo kishte ndodhur saktësisht në kohën kur Francis Drake kishte vjedhur gjithë atë ardhë argjend nga spanjollët dhe priste që këtë pasurit të pashembullt ta investonte në një vend të duhur.
Pikërisht këto martesat të tregtarëve anglezë ishin për shkak që mbretëresha Elizabeth të mendojë për themelimin e kompanisë së Indisë lindore. Kompania filloi veprimtarinë e saj dhe mbretërisha e dërgoi një përfaqësues në oborrin mbretëror të Indisë, në mënyrë që ai të mos mbrojë më shumë anglezët dhe interesat e tyre. Pas fillimit të veprimtarisë së kompanisë së Indisë lindore, anglezët ngritën dy qendra tregtare të mëdha në qytetet Surat dhe Bentham.
Surat ishte një qytet nga i cili muslimanët e Indisë niseshin për në rrugtimin e haxhit dhe pikërisht për këtë arsye, ky qytet kishte një qarkullim shumë të madh të njerëzve dhe si rezultat kishte edhe një zhvillim të madh në tregti. Bentham gjithashtu ishte një qytet në të cilin bëheshit blerja e sasive të mëdha të erëzave. Anglezët në qytetin Surat duhet të konkuronin me anglezët, kurse në qytetin Bentham duhet të konkuronin me holandezët, të cilët ishin shumë të irrituar nga prania e anglezëve në këtë rajon. Mirë po tani ata kishin fituar një përvojë më të madhe në këtë drejtim.
Kompania Indisë Lindore e Anglisë nuk kufizoi veprimtarinë e vet vetëm në qytetet Surat dhe Bentham, por në disa vite më vonë ajo shkoi në brigjet e gjirit Bengal dhe aty ndërtoi portin e Madras, në mënyrë që të zhvilloi tregtinë e vet në një qytet pa praninë e rivalëve të zakonshëm. Mirpo porti i Madras ishte një port nga i cili kishte syt një rival shumë më i fuqishëm, dhe ata ishin francezët.
Gjelat mbanin në vëzhgim të gjithë rajonin, të cilin e kishin në kontrol, dhe çdo lëvizje që bëhin atë, dhe nuk lejonin që të paraqitet për krah tyre ndonjë pretendent tjetër.
Francezët filluan të mendojnë për themelimin e kompanive tregtare në mënyrë që të zhvillojnë tregtin në kolonitë e tyre. Njerëzit mund të blinin aksionet e këtyre kompanive dhe të bëheshin pjesëmarrës në fitimin që kornin ato kompani nga tregtia që zhvillohej më tanë deteve. Francezët në fillim themeluan një kompani për zhvillimin e tregtisë në Amerikë dhe i quajtën atë India Perëndimore. Pas një periudhe ata themeluan një kompani tjetër për tregti në Indi, dhe ashtu si anglezët e quajtën atë me emrin India Lindore.
Aksionet e dy kompanive, India Perëndimore dhe India Lindore, shiteshin dhe bliheshin në Paris dhe reklamohi aq shumë për minierën e arit në Louisiana dhe për minierën e diamantit në Indi, saqë njerëzit jo vetëm nga të gjitha rajonet e Francës, por madje edhe nga vende të tjera europiane, si Holanda dhe Gjermania, shkonin në Paris për të blerë aksionet e këtyre dy kompanive.
Ishin mbushur me njerëz të cilët kishin shkuar në Paris me dëshirën për të blerë aksionet e kompanive India Perëndimore dhe India Lindore. Madje edhe karrozat që transportonin njerëz në Paris merreshin me qira nga 7 apo 8 javë më parë. Si rezultat, aksionet e këtyre dy kompanive shumë shpejt u ngritën lart deri në atë masa që vetëm pas disa javëve çdo aksion që në fillim ishte caktuar me çmimin 500 lira shitej dhe blihej me 20.000 lira, që do të thotë se vlera e aksioneve vetëm brenda një periudhe të shkurtër u rrit 40 herë më shumë. Ethet e aksioneve të kolonive ishin ngritur kaq lart saqë njerëzit e të gjithë klasave shoqërore, madje edhe dyqanxhit dhe tregtarët e vegjël, synonin të blinin ato aksione dhe një grup i njerëzve brenda një kohe të shkurtër fituan pasuri marramondëse.
Francezët, për fitimin e këtyre pasurive, shumë të mëdha, i kishin borx shumë përfaqësuesve të tyre në kolonitë e Francës, sidomos një burri të quajtur me emrin Duplex. Ai administronte aktivitetet ushtarake dhe tregtare të Francës në Indi. Duplex kishte përgatitur forcat ushtarake shumë të afta në qytetin Pondicherry të Indis dhe një rajon i cili më parë kishte qenë një vend i lënë në gërmall. Tani e kishte shndëruar në një prej qendrave më të mëdha të rëndësishme tregtare. Mirë po tani ai ishte shumë i shqetësuar për arsye se anglezët avanconin për çdo ditë më shumë në Indi. Gjeli arrogant nuk mund ta duronte praninë e një luani në territorin e vet.
Kompania India Lindore e Anglisë kishte ndërtuar kështjella dhe mure të forta për të mbrojtur veprimtarinë dhe qendrat tregtare. Madje kishte hapur dhe lëshuar në veprim dhe portin Madras. Duplex në të gjithë vështrimin e kishte përqendruar drejt këtij porti dhe dëshironte të pengonte zgjarimin e veprimtarisë anglezëve. Prandaj ai duhej ta pushtonte portin Madras, dhe në këtë mënyrë do të shkatërrohej edhe kompania indis lindore të Anglisë. Duplex kërkoi ndihmë në forcat ushtarake për të sulmuar portin Madras. Pas një periudhe disa anije franceze në komandën e admiralit Baudrillard arritën në portin e Pondicherit. Dupleksi më njëherë dha urdhër për lëvizjen e forcave ushtarake në drejtim të portit Madras. Kështjella e anglezëve u vendos nën rrethim dhe pas disa ditëve ajo u dorëzua dhe ra nën kontrollin e francezëve.
Përhapja e lajmit për pushtimin e portit Madras ishte e barabart me rritjen më shumë të vlerës së aksioneve të kompanisë dhe me pasurimin e më shumë njerëzve në Francë, të cilët, deri në atë kohë, kishin një jetë mjaft të thjeshtë. Duple ishte i dehur nga fitoria që kishte arritur dhe mendonte se kjo fitore e ka bërë të famshëm emrin e tij në të gjithë botën. Mirë po, admirali Baudrillard ishte duke bërë marrëveshje dhe plane me anglezët. Ai kishte marrë shpejt 1 milion lira nga anglezët dhe kishte nënshkruar dhe një marrëveshje me ta. Në bazë të kësaj marrëveshje, anglezët, në shkëmbim të pagesës së një shume të caktuar parash, mund të merrnin kështjellën dhe zyrat tregtare të tyre në portin Madras. Baudrillard i kishte marrë paratë e veta nga anglezët, por Duple nuk pranonte në asnjë mënyrë që të jepte pas atë çfarë kishte marrë. Ai madje nuk pranoi të liroj as të burgosurit anglez dhe lirimin e tyre e kishte kushtëzuar me këtë që anglezët të premtojnë se kurrë nuk do të kapin armët kundër francezëve. Admirali Baudrillard shkoi në Francë dhe u fut në burg në Bastilë për shkak të tradhtisë. Nga ana tjetër, ujku, i cili kishte veshur lëkurën e Luanit, e kuptoi se plani intrigues i tij nuk kishte dhënë rezultat. Prandaj, ai nisi një kurs në një vend dhe priste zhvillimin e ngjarjeve të tjera.
Anglezët në jug të Pondicherit kishin një kështjellë e cila akoma nuk kishte rënë në duart e francezëve. Kjo kështjellë quhej San David. Francezët i vëzhgonin të gjithë rrugët që të çonin në kështjellën San David, mirëpo ata kurrë nuk dyshonin në një burr i cili kishte lëkurë me ngjyrë, sikur banorët vendorë të Indisë të ishin të veshur me rroba të banorëve lokal. Ky burr ishte i dërguari i qeverisë angleze dhe quhej Robert Clive. Ai kishte marrë mision për ndërtimin e forcave të kompanisë së Indis Lindore dhe me ndihmën e forcave të cilët dërgoheshin nga Anglia të rimarrë nën kontroll portin Madras nga francezët. Ai e kishte bërë ngjyrën e lëkurës të zezë, sikur ajo e popullatës së Indis. Robert Clive në këtë mënyrë arriti në kështjellën San David dhe priste arritjen e flotës detare të Anglisë në brigjet e Indis. Në kohën kur 30 anije angleze me 8000 forca ushtarake arritën në Indi, në vend që të sulmojnë portin Madras, ata u vendosën në rrethim portin Pondicherry, që ishte qendra kryesore e tregtisë së francezëve. Nuk zgjati më tepër se disa ditë derisa plani i Robert Clive dha rezultat. Francezët e detyruan që në shkëmbim të heqjes së rrethimit ndaj Pondicherryt, t'ia dorëzojnë anglezëve portin Madras. Gjeli arroganti tregimi ton, pësoj disfat nga ujku i cili duke në formën e Luanit, por akoma nuk ishin përfunduar ambicjet e ti.
Dekan ishte rajoni më i madh në jug të Indisë, i cili kishte një popullsi prej 40 milion banorësh, por në atë kohë ishte përfshirë nga flakët e përçarjeve dhe konflikteve të brendshme. Sunduesi i rajonit Dekan kishte vdekur dhe kishte plasur lufta për të përcaktuar pasardhësin e tij. Duple me njëherë hyri në skenën e konfliktit dhe lidhi pakt me njërin prej pretenduesve të fronit të pushtetit dhe forcat ushtarake dhe artilerin që kishte e vendosi në dispozicion të ti. Forcat e aleancës fituan dhe aleati duple ul në fronin e pushtetit të rajonit Dekan, mirë po ai për të vazhduar sundimin e vetë kishte nevoj për sëri për mbështetjen e duple. Tani, pushteti sundues i rajonit Dekan ishte nën protektoratin e francezve dhe gjithashtu vasalit tyre. Francezët kanë ndërhyrë edhe në luftën e rajonit Karnataka, që ndodhet në juglindje të Indis dhe sundimtarin ati rajoni e vendosën nën protektoratin e tyre. Në këtë mënyrë, gjersia e territorit që kontrollohej nga kompania India Lindore e Francës ishte dyfish më e madhe se sa territori i vendit të Francës dhe me një popullsi disa herë më të madhe se sa vet popullësia e Francës.
Rivaliteti i Francës dhe Anglisë në vendin e tigrave dhe papagajve vazhdonte akoma dhe Anglia arriti që brenda një periudhe të shkurtër të pushtojë dhe të marrë në kontroll njërin prej rajoneve që ishte nën protektoratin e francezëve. Kjo ngjarje irritoi në mas shumë të madhe francezët dhe shefin e tyre arrogant. Ai sulmoi njërin prej rajoneve që ishte nën kontrollin e kompanisë India Lindore të anglezëve, por pësoi disfat të rënd dhe për të vazhduar luftën kërkoi nga Parisi para dhe forca ushtarake.
Parat që shpenzonte duple për vazhdimin e luftrave ushtarake me anglezët në Indi irritonte jashtë mase aksionerët e kompanisë India Lindore të Francës. Drejtuesit e kompanisë i dërgonin mesazh duple që ne po kërkojmë vetëm disa qendra dhe porte tregtare dhe jo një vend me sipërfaqe të gjerë.
Mirë po nga ana tjetër u borri mbretërori i Anglisë, i cili nuk hamendej as për një çast në dërgimin e armëve dhe forcave ushtarake për kompaninë e vet. Vazhdimisht i dërgonin mesazhe oborrit mbretëror të Francës se sjelljet dhe politikat e Dubleks në Indi më në fund do të rezultojnë në një luftë të plotë mes dy vendeve. Të gjitha këto ngjarje u bën shkak që oborri mbretëror i Francës të shkarkojë nga detyra Dubleksin dhe ta thirrën atë në Francë për të dhënë përgjigje.
Duple në Francë kërkoi një shumë të madhe parash, të cilën duhej ta merrte nga kompania India Lindore e Francës. Mirë po marrja asaj shumë të madhe parash, natyrisht, nuk ishte gjë e lehtë. Duple për 10 vite vrapoi pas drejtuesve të kompanisë, mirë po nuk fitoi asgjë dhe më në fund vdiq në varfëri dhe mjerim të plot. Thank you.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.